Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма започва за днес с темата «Принципът на постоянството» или «Винаги е твърде рано да се откажеш». Следва рубриката «За вашето семейство» и накрая «Как Господ ме научи да прощавам». Останете с радио Гъсът надеждата, ви пожелавам и Ани Христова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, в първата част на нашата програма ще ви представим някои разсъждения на Норман Пил относно принципът на постоянството. Според него, винаги е твърде рано да се откажеш. Когато имаш проблем, който особено много те затруднява и обърква, може би дори страшно ти обезкуражава, трябва да приложиш и по-нататък да прилагаш един основен принцип. Той е прост. Никога не се отказвай. Да се предадеш означава пълно поражение. И не само по отношение на дадения проблем. Това допринася за окончателното поражение на личността като цяло. Развива пораженческа психика. Ако методите, които използваш, не дават резултати, трябва да подходиш към проблема по друг начин. Ако и новия подход се провали, започни да търсиш други начини, докато намериш ключа към ситуацията. Защото ключ има, винаги има. И последователното, разсъдливо, неотклонно търсене и опитване ще те доведат до него. Веднъж по време на официален обяд забелязах, че един мой приятел има навика да чертая диаграми и рисунки върху покривката, за да илюстрира мислите си, споделя Норман Пиел. Говореше за някакъв човек, който изживявал тежък период, но се оказал по-силен от проблемите си и понеже не се отказал, накрая постигнал зашеметяващи резултати. Рисунката му изобразяваше човек, изправен пред огромна планина. «Как ще преминя оттатък планината?» – попита съседът ми по маса. «Ще заобиколи», – отговорих аз. «Много е голяма». «Добре, ще прокопая тунел под нея», – предложих. «Не, трябва да копая много надълбоко. Ето какъв е начинът. Мислено ще се издигне над нея. Щом човек може да създаде механизъм, с който да се издигне на 12 000 метра височина над планините, значи може да изнамери начин на мислене, който да го издигне над всякакви планини трудности». Бил, това е доста острумно, но аз съм го срещали преди много отдавна. Ако някой каже на тая планина, дигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си. Цитат от Евангелието на Марк, 11 глава, 23 стих. Да, това е идеята, ентусиазирано се съгласи той. Само мисли, без да се вълнуваш и се придържи към основния принцип, че винаги е твърде рано да се откажеш. Наскоро получих оптимистично писмо от човек, използвал успешно този принцип. Той пишеше, че преди няколко години разработил система за сгубяеми стени и подвижни къщи. Направил фирма и вложил в нея всичките си пари, но фирмата не се задържала, не напреднала. Сблъсквала се с трудност след трудност, до такава степен, че съдружниците му започнали да го молят да я закрие. Но той не се отказвал. Този човек мисли положително. Освен това, демонстрира безотказна вяра. Всъщност, бихме казали, че е непобедим, силен характер. Той вярва, че затруднението не може да го победи или унищожи. Каза си, не желая дори да мисли за отказване. Размишлява разумно и задълбочено и стига до една идея. И ти винаги стигаш до такава идея, когато мислиш и не се паникьосваш. Човекът решава да направи линия за производство на сглобяеми подове, които да вървят с сглобяемите стени. И с това удря джакпота. Голяма компания за производство на сглобяеми къщи откупува линията му. В писмото си до мен той формулира следното чудесно изречение. Винаги е твърде рано да се откажеш. И ти, и аз сме се сблъсквали многократно с истински трагедии. Виждали сме хора с цел и посока. Работят, борят се, мислят, молят се, но понеже напредват трудно, те се уморяват, отчаяват се и в крайна сметка се отказват. А след това често откриват, че ако са упорствали още съвсем малко, ако са имали способността да гледат в перспектива, са щели да достигнат желания резултат.
Как можеш да развиеш такава безотказна, непобедима психика? Първо никога не говори за поражение, защото ако го правиш, всъщност можеш да стигнеш до там, че да приемеш поражението. Веднъж, когато на мен самия не ми вървеше, споделя Норман Ван Пил, по телефона ми се обади човек от западното крайбрежие, когато не познавах. Каза ми само следното. Не се тревожи и не се предавай. Аз казвам добра дума за теб. Преди да успея да го попитам какво представлява добрата дума, той затвори телефона. И до ден днешен не знам какво имал предвид с тази добра дума. Но внезапно осъзнах, че не говоря добри думи на надежда. Говорех унило. И с тези действия си внушавах пораженчески настроения, оттам водех себе си към поражение. Тогава започнах да говоря добри думи, думи като надежда, вяра, увереност, победа. Използвах убедителното твърдение «Мога, ако мисля, че мога». Започнах да действам, да мисля и да работя въз основа на това. Опитай и цялата ти личност ще се устреми към добри неща и в крайна сметка ще ги получиш. В една своя статия Филип Симуолки разглежда идеята за добрата дума и колко опасно е да използваш отрицателни думи. Тя предлага, например, да размислим над думата «не». Думата «не» означава затваряне на врата. Смисълът ти е провал, поражение, отлагане. Но ако я кажеш отзад напред, ще се изпълни с нова надежда, защото се получава дума, която означава напред. Тази асоциация е на английски. Значението на думата «не», когато се прочете отзад напред, означава напред. И автора я използва, за да подчертая мисълта, че трябва да се задействаш, да тръгнеш напред към целта си, докато разрешиш проблема, докато се справиш с затруднението. Филис привлича вниманието и върху думата изобилие, отново на английски. Всичко в живота ти е сякаш в изобилие, трудности, съжаление, неефективност. Тя съветва да обърнем думата отзад напред, за да получим думата meet, срещам, посрещам. Посрещни всеки проблем, който възниква. Ако смело посрещаш всяко предизвикателство, животът ти вече няма да изобилства с поражение и безнадежност, а ще стане продуктивен и творчески. Превърни нето в напред и изобилието в посрещане. Промени начина си на мислене в положителна градивна посока и не забравяй принципа на постоянството. Винаги е твърде рано да се откажеш. Наистина шансовете ти да постигнеш в живота си онова, към което си се устремил, често зависят от реакцията ти на спънките и затрудненията. Ще се предадеш ли или ще продължиш да опитваш? Ето колко е просто. От решението ти зависи бъдещето.
Чувал ли си за зашеметяващата кариера на Хейс Джонс? През 1960 година този човек бил шампион на годината по бягане с препятствия. Печелил състезание след състезание, счупил всички рекорди. Истинска сензация. Разбира се, бил избран да участва в Олимпийските игри в Рим през същата година. Там трябвало да се състезава в бягането с препятствия на 110 метра. Цял свят очаквал, че ще спечели златния медал. Но за изненада на всички той не успял. Пристигнал трети. Естествено, това било голямо разочарование за него. Първата му мисъл била. И сега какво? Майче ще трябва да се откаже от бягането. Следващите олимпийски игри ще ли да се проведат едва след 4 години. Междувременно Джонс вече бил спечелил всички други авторитетни състезания по бягане с препятствия. Защо да се подлага на усилени тренировки в продължение на 4 години, за да не изгуби отличната си форма? Единственото разумно решение било да загърби всичко и да се посвети на своя бизнес. Разбира се, всичко това би звучало много логично. Но Хейс Джонс не можел да се задоволи с подобна перспектива. Не можеш да разсъждаваш логично за нещо, за което си мечтал цял живот, казал си той. И отново се захванал с тренировка по 3 часа дневно, 7 дни в седмицата. И през следващите 2-3 години отбелязал нови рекорди на 60-70 ярда бягане с препятствия. Дошла вечерта на 22 февруари 1964 година в Madison Square Garden. Джонс се състезавал на 60 ярда бягане с препятствия. Вече бил обявил, че това ще бъде последното му състезание на закрито. Напрежението било високо. Всички погледи били вперени в него. И той спечелил, като подобил собствения си досегашен рекорд. Тогава се случило нещо странно. По това време в старата зала на Madison Square Garden, след като преминали финалната линия, бегачите се скривали под една рампа и едва там забавили и спирали. Когато отново излязъл на пистата, Джонс постоял за миг с наведена глава в знак на благодарност за аплодисментите. 17 000 зрители станали, за да изразят почитта си към него. Джонс заплакал. Много от зрителите също заплакали, защото победеният на времето бегач не се бил отказал. И нямало да се откаже. Почитателите му били признателни за това. Той участвал на Олимпиадата в Токио през 1964 година и пробягал 110 метра с препятствие за 13,6 секунди, като пристигнал пръв и спечелил златния медал. След това станал търговски представител на една авиокомпания. По-късно доброволно предложил помощта си във физическата фитнес програма на града си. С дейността си поженал забележителни резултати. В своя реч пред младежи Джонс очертал някои насоки, които всеки би трябвало да запомни и да следва. Чуйте ги. С упорито си хъс ще достигнеш върха, затова не хленчи, друже мой. Лесно е да си слаб, призови смелостта. Трудно е да не губиш кураж. Лесно е да заплачеш, че си победен. Лесно е да скърбиш и пълзиш. Да се бориш и вярваш, макар и сломен, това значи, че ще победиш. И макар, че след всяка най-страшна буря си уплашен, смутен и разбит, ти опитай отново. Лесно е да си слаб. Трудно е да си все упорит. Историята на Хейс Джонс ми напомня едно изречение от Гьоте, каза Норман Пил. Ожесточеното упорство, твърдо и последователно, може да се използва от най-слабите от нас и рядко не постига целта си, защото мълчаливата му сила с времето неустоимо нараства. С други думи, продължавай да опитваш. Ще успееш. Това се нарича принципът на постоянството. Жалко, че в нашето мекушаво стъпчиво време не се говори много за постоянството. Но в миналото, когато особено Америка е създавала силни мъже, постоянството е било дълбоко вкоренено в съзнанието на младеща. На младите хора се е внушавало да се борят за доброто и никой да не се оставят от обстоятелствата да ги прекършат, а ако се случи, бързо да се изправят и да се преборят с трудността, да я победят и да продължават напред, независимо от всичко. В тези времена думата постоянство имало огромно значение и до ден днешен остава основен принцип за всеки, който иска да успее. Не можеш да пожениш творчески успехи в живота, ако не прилагаш неотклонно принципа на постоянството.
Световните мислители, онези, които знаят истината за всичко, винаги, макар и по различни начини, говорят за постоянството. Мохамед е казал, Бог е с онези, които упорстват. По всичко личи, че Мохамед знае какво говори, както и Шекспир, който твърди, че многото дъжд изглажда мрамора. Е, мраморът е твърд. Наистина много твърд, но упоритите дъждовни капчици го изтриват. 17 века преди бардът от Ейван да достигне до това мъдро заключение, Лукреций в същия смисъл казва: течащата вода изглажда камъка. Големият британски държавник Едмънд Бърк ни дава изключително ценен съвет. Той също вярва в силата на постоянството и казва: никога не се отчаивай, но направиш ли го, Продължавай напред с отчаяние. Може ли да цитирам още една личност? Може би не толкова известна, но със сигурност не по-малко мъдра от споменатите по-горе. Тази личност е собствената ми майка, казва Норман. Тя цял живот прилагаше принципа на постоянството, а се сблъскваше с какви ли не затруднения, недостиг на пари и всички други проблеми на обикновените хора. Но никога не им мина през ума да се причупи, да се предаде. Беше изключително упорита. Проявяваше сила на духа винаги, независимо от всичко. Спомням си две неща, които мразех като момче – спанак и алгебра. И днес не ги обичам особено, но трябва да призная, че напоследък са се научили да правят спанака по-поносим. Навремето се прибирах от дома след училище и мрачно съобщавах на майка си, че не разбирам нищо по алгебра. Помня един особено тежък ден, когато наистина ми бе дошло до гуша и започнах да се оплаквам. Не мога да разбера, това е просто не мога, не мога, не мога. Майка ми ме погледна и, повярвайте ми, това не беше нежен майчински поглед. Гласът ти стана рязък и строг. Изминаха много години, откакто тя напусна този свят, но в ушите ми все още отекват онези нейни думи. Тогава майка ми произнесе известен цитат от човек на име Уилям Едуард Хиксън. Ако не успееш първия път, опитай отново и отново. И после добави. Можеш, ако мислиш, че можеш. Накара ме да повярвам, че мога. Безотказното постоянство, последователните неотклонни усилия в крайна сметка ще бъдат възнаградени, ако си изпълнен с вътрешно убеждение, ако можеш да си представиш, че ще успееш и упорстваш.
За да има ефект, принципът на постоянството трябва да бъде подкрепен от друг жизненно важен принцип – принципа на възприятието и силата, която се крие в него. Какво имаме предвид под принцип на възприятието? Когато човек е победен в съзнанието си или обладан от пораженчески настроения, той се нуждае от възприятие. Трябва да има мъдростта да види вътрешната причина за поражението си. Трябва да разгледа ситуацията не само отвън, но и отвътре. Трябва интуитивно да прозрее и да разбере себе си, кой е и какъв е. Да възприеме и да култивира вътрешните си сили. Така може да постигне успех. Факт е, че повечето хора, които провалят живота си и не успяват, правят това поне отчасти поради липса на вътрешна организация. Те не разбират кои са и какво представляват. Често сме чували да казват, той е най-злият си враг. Хората могат да имат цели, да работят за постигането им и въпреки това да се провалят. Човек може да се стреми към нещо творческо и да не успее, да не постигне крайната си цел. Защо? Може би трудностите са неразделна част от самия него. Всъщност, най-трудно е да опознаем самите себе си. Ние притежаваме вроден механизъм за самозащита, който винаги се стреми да постигне това, което искаме. Опитва се да представи подсъзнателното за съзнателно. Много хора просто не искат да опознаят себе си. С готовност говорят за другите и техните проблеми, но се крият от себе си и не могат да застанат очи в очи за действителността. Един от най-важните моменти в развитието на един човек е, когато той вече не се опитва да се крие от себе си, а решава да опознае истинската си същност. Хората, които се провалят, обикновено правят това, защото са неспособни да се справят с външна ситуация. Вътрешният им конфликт или конфликтът със знанието им ги побеждава. Трябва да видиш себе си такъв, какъвто си в действителност и честно да се справиш със себе си. Това е принципът на възприятието. Той почива на самоизучаването. Застани пред огледалото и си кажи: виж, искам да науча истината за теб. Тогава съзнанието ти може би ще ти каже защо. Всичко ти е наред. Не му придавай особено значение. Но нормалният здравомислящ индивид ще осъзнае, че истинското познание за себе си винаги е начало на развитието на личността. Веднъж говорих на събрание в Вашингтон, казва Норман Пил. На него присъстваха много видни правителствени служители и имаше и много известни личности. С повечето от тях не се познавах лично, но след това при мен дойде един човек и се представи. Веднага го познах. Беше видна личност, човек с изключителни качества и способности. Побързах да му кажа колко се възхищавам от дейността му. Забележително, отбеляза той. Много съм ви благодарен. но ако трябва да бъда откровен, имам основателна причина за това. Така ли? Попитах аз. Да, каза човекът. Една вечер преди около 15 години вие говорихте тук във Вашингтон. Аз присъствах на събитието и ви чух. Бях амбициозен и образован. Всички ми казаха, че притежавам качества, но повечето от нещата, с които се захващах, се проваляха. Имах странно объркан начин на мислене и действие и върших много глупости. Но онази вечер, докато ви слушах как говорите, изведнъж нещо в мен коренно се промени. Сякаш седях на открито в безлунна нощ, размишляваше той, когато внезапно блесна светкавица и озари целия пейзаж наоколо. Изведнъж получих прозрение за вътрешното си аз и видях, че съм неорганизиран и че това е причината за неуспехите ми. Точно тогава на място реших, че ще се справя с това. И първото, което направих, бе да помоля милостивия Господ Бог да ми организира, да събере всичките разпрени части от същността ми. Желанието ми беше изпълнено. През следващите дни постепенно започнах да изпитвам превъзходно, невероятно усещане за способност, единство и сила. Разбира се, нещата не станаха веднага розови, но се подобриха и то значително. Тази творческа промяна се осъществила, защото човекът е успял да приложи принципа на възприятието, надникнали вътре в себе си и е поправил онова, което е видял, че куца. Резултат – придобили сила, която му е помогнала да успее. Когато човек започне да осъзнава потенциал в себе си, прилагайки принципа на възприятието, му е необходима сила, с която да го реализира, за да го развие и превърне в успешно начинание. Под сила разбираме усещане за нова мощност, за адекватност. Но преди съзнанието да стане действащо, индивидът трябва не само да се опознае и да повярва в себе си, а и да отприщи силата си до край, за да може да върви напред, въпреки всичко. Постоянството, скъпи приятели, мотивирано от възприятието, отприщва нови сили и представлява валидна формула, която довежда едно начинание до успешен край, независимо колко труден е самият процес.
Ако си припомним кариерата на Боб Петит, например, Боб остава една от най-ярките спортни звезди на своето поколение, величие в историята на баскетбола. На 14 годишна възраст, през първата си година в гимназията, Боб бил висок 1,70 и тежал 53 кг. Както той самият се изразява, телосложението ми напомняше дръжка на метла. Бил слабичко, крехко момче, но има огромно желание да стане спортист, което го мотивирало. Той инстинктивно приложил принципа на възприятието, по-скоро чувствал, отколкото виждал своя потенциал. След известно време се насочил към баскетбола. Търсили се 12 момчета за отбор на гимназията. Пробвали се 17. Когато излезли списъка с одобрените, името на Боб не фигурирало в него. Крехък и слаб, от него като че ли просто не ставал спортист, а той така искал да бъде сред великите спортисти. Боб отишъл в близката църква и се разговорил с пастора. Пасторът веднага видял какви заложби се крият в това момче. Казал му, че Господ ще го направи велик. Боб станал вярващ. На пастора му хрумнала една идея. «Ще направим отбор на църквата», казал, «и ще предложим на още няколко църкви да направят свои отбори». Тези отбори се състояли от момчета, не успели да влязат в училищните отбори. Най-после Боб бил член на отбор. За пръв път в живота си се чувствал значим. Тренирал постоянно. Взел една закачалка за дрехи и я огънал така, че тя заприличала на баскетболен кош. Заковал я за вратата на гаража. Неуморно се целял в импровизирания кош с топки за тенис. Впечатлен от упоритостта му, баща му му купил истинска баскетболна топка и кош. Всеки следобед след училище Боб играл баскетбол чак до вечеря. После се прибирал да хапне, пишал домашните си и пак излизал навън, където тренирал до тъмно. Щом зърнал на улицата отворена кофа за буклук, мятал нещо в нея. Станал най-добрият играч на църковния отбор. Бил твърдо решен да се усъвършенства в баскетбола. Вътрешният му потенциал го пришпорвал да върви напред. Боб не притежавал природна сила, затова правил ежедневно упражнение, за да заякне. Нито ден не пропускал да се упражнява. В предпоследната година от гимназията влязъл в училищния отбор по баскетбол. Треньорът не можел да повярва, че Боб, който предишната година не можа да влезе в отбора, е напреднал толкова. През последната му година в гимназията отборът станал шампион сред училищните отбори в щата. След това Боб станал играчът с най-много попадения в университета на Луизиана, а по-късно и в отбора Сейнт Луис Хоукс. Бил забележително развит физически и духовно. Един от най-големите спортисти на своето поколение. И защо? Защото прилагал два принципа – на възприятието и на постоянството. Усетил потенциала в себе си, той просто не се отказал. Но не е нужно да бъдем велики спортисти, за да прилагаме принципите на възприятието и на постоянството. В ежедневните си дейности ние често се сблъскваме с ситуации, които отправят предизвикателство към способността ни да мислим положително и никога да не се предаваме.
Историята за един проблем, с който внезапно се сблъсках, казва Норман Пийл, показва, че често една на пръв поглед безнадежна ситуация може да бъде разрешена, ако просто не губим надежда, а още по-добре, ако постоянно опитваме. Неочаквано изникналите препятствия ми дадоха недвусмислено доказателство за това. След като говорих на една среща в Холанд, Мичиган, където останах и да принощувам, на другата вечер имах ангажимент в Финикс, Аризона. При нормални условия за пътуване нямаше никакъв проблем да стигна до там. Бях планирал да хвана ранен полет от Гранд Рапидс до Чикаго и да се прехвърля на самолет за Финикс, където щях да пристигна достатъчно рано. Изглеждаше съвсем ясно. Но същата сутрин в Холанд, Мичиган, не можех да видя колата паркирана точно пред прозореца на хотелската стая. Толкова гъста мъгла имаше. Обарих се на летището в Гранд Рапидс и научих, че там също има мъгла. Не се извършваха никакви полети. Обарих се в Детройт и там мъгла. Казаха ми, че летището О'Хейр в Чикаго е затворено и тази сутрин не се очаква оттам да излитат самолети. Обадих се в Миняполис. Имаше мъгла. Накратко мъглата ме бе обгърнала плътно отсякъде. Бях на стотици мили от Феникс и вечерния си ангажимент. Какво можех да сторя? Хората в Феникс ме бяха поканили да им гостувам 8 месеца предварително. Да се обадя и да им кажа, че не мога да отида, беше немислимо. Можех да се предам и да си кажа, нищо не мога да направя. Просто не мога да стигна до там. Ако си го бях казал, със сигурност нямаше да стигна до Феникс. Но вместо това аз твърдо реших да мисля положително. Наех кола и потеглих за Чикаго. Като си представях, че когато пристигна, мъглата вече ще е разсеяна. След като изминах около 60 от общо 200-та мили до Чикаго, двигателят започна да се дави и да гасне. Изгледите за пътуването ми не се поресниха от това механично затруднение. Настроих ума си на положителни мисли. В този миг стигнах до сервиса и ако щете ми вярвайте, там работеше един от най-добрите механици, които някога бях срещал. За кратко време той разгуби двигателя, почисти, изтърга някои неща, а накрая сложи 8 нови свещи. Сега ще тръгне, каза. От телефонен автомат отново позвъних Чикаго. Полетът ви е отменен, съобщи ми младата дама, но добави. Има един в 4 часа следобед. С него щях да пристигна в Финикс точно на време за изказването си. Върнах се в колата и какво мислите, че стана? Не искаше да запали. Акумулаторът не работеше. Механикът го презареди, но ми каза. Можете да стигнете до О'Хейр на време, но по пътя не било да изключвате двигателя. Каквото и да става. С новите свещи и всичко останало, колата вървеше чудесно. Когато пристигнах на О'Хейр, трябваше да спра, за да изваря чантата си от багажника. След това колата не можа да тръгне. Акумулаторът изобщо не работеше. Затова просто добутах безжизнената кола до един неучтив полицай. На терминала се суетяха хиляди хора. Докато стоях в колебания, изведнъж от лопата се отдели някакъв служител от летището. Познаме и попита. А проблем ли имате? Аз му обясних. Нашите самолети не летят, съобщи той, но един самолет на друга авиолиния ще се опита да излети. Ако успеете да се качите, ще пристигнете на време за среща си. Да практикуваме положителното мислене. Никога не се предавай. Забави се около час, когато се върна каса. Самолетът наистина ще лети, но няма свободни места. Само, че знаете ли какво? Ще отидем на изхода и ще се спрем на мисълта, че някой ще се откаже да пътува. Е, точно когато самолетът се канеше да излети, приятелят ми широко усмихнат ме, уведоми, че има свободно място. Някой от пътниците не дошъл. Пристигнах в Феникс с 45 минути преди часа, определен за лекцията ми. Когато всичко като че ли върви на зле, идва моментът да практикуваш положителното мислене и увереността, че въпреки това можеш да постигнеш целта си, ако упорстваш, ако опиташ всичко. Започнеш ли да мислиш, че положението е безнадежно, състоянието на ума ти наистина ще извика допълнителни проблеми, които да ти съсипят. Вместо това мисли, че обстоятелствата ще се променят в твоя полза и карай напред. Плиткото извинение за независещи от нас обстоятелства се използва твърде често като оправдание за слабоволевото желание да се предадем твърде рано. Хората, които успяват в този свят, са онези, които търсят желаните от тях обстоятелства и ако не успеят да ги намерят, ги създават. Този начин за поведение прави чудеса в разрешаването на проблема. Винаги е твърде рано да се откажеш, затова не се отказвай. Можеш, ако мислиш, че можеш. А сега нека да нахвърляме някои идеи относно важните принципи, засегнати в тази тема.
Когато се сблъскваш с проблем, първото нещо е никога да не преставаш да го атакуваш. Винаги прилагай принципа на постоянството.
Помни, можеш да преодолееш високите планини от затруднения, като мислено ги преодоляваш.
Приеми мотото, винаги е твърде рано да се откажеш. Продължавай напред.
Използвай ободряващи думи. Никой не говори за поражение. Казвай добрата дума.
С упоритост и хъс ще достигнеш върха.
Овладей принципа на възприятието. Научи се да се познаваш. Опознай истинския човек вътре в себе си.
Ако не успееш от първия път, опитай отново и отново.
Не позволявай на обстоятелствата да ти победят. Управлявай обстоятелствата и ума си. Можеш, ако мислиш, че можеш.
Просто продължавай да упорстваш, продължавай да опитваш, защото това ще ти помогне. Продължавай напред. Всичко може да завърши благополучно.
И десетият последен принцип е, може би, най-важен, в който се концентрира и цялата ни тема. И нека Бог бъде с теб през целият ти път. Скъпи приятели, каквито и принципи да прилагаме в живота си, ако не измолим Божията воля, то всичко става напразно. Затова нека се доверим и с нашата молитва да призовем Бога за наш водач и ръководител в живота ни.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. В началото нашата сътрудничка Аня ще ви представи разказът «Прегръдка от татко». Авторът е Джини Генслер. А след това ще ви представим някои домашни правила в семейство. И така чуйте разказа «Прегръдка от татко».
Навън е мрачно утро. Дъждовни облаци са забулили заснежените планини. Аз съм на работа и пръстите ми тичат по клавиатурата на компютъра. Мисля си за баща си. Той живее в Тексас и днес е на риба. Бих искала и аз да съм с него. Нямам представа дори как се завързва кукичката, но татко обеща да дойде тази пролет и да ми покаже всичко. Той най-после осъзна, че и аз мога да научавам разни неща, въпреки че съм момиче. Когато бях малка и ходих на работа с татко, той винаги ме караше да оставам в пикапа. Работеше на нефтените кладенци в източната част на Ню-Мексико. Не искаше да се цапам. Аз бях неговата принцеса. Постоянно се ядосвах, че братята ми, които бяха по-малки от мен, можеха да карат пикапа. Мотокарите, камионите, тракторите, да стрелят с пушка, да ходят за риба и сами да си връзват кукичките. А на мен, като момиче, не ми позволяваха нищо. С какво бях ценна тогава? Исках да покажа, че и аз мога всичко, което правят братята ми. Бях раздвоена. Често част от мен искаше да си плюе на ръцете и да работи упорито като братята ми. Но в други моменти минавах обратно в режим принцеса и отказвах да се цапам. През ваканцията на Рождество миналата година карах новия пикап на баща ми. Не му се искаше особено, но ми позволи. Всъщност той нямаше избор. Няма нужда да ми разказвате колко са ужасни шофьорите, когато седнат на задната седалка. По лицето му се изредиха хиляди оценки на червеното, докато той отсичаше на къде да поема, как да дам на заден ход, кога да завия, колко бързо да карам, кога да спра. Баща ми обича пикапа си и не позволява на никого да го кара. Затова денят, в който аз седнах на седалката на шофьора, беше извънредно специален. Той поставяше ново начало. Докато баща ми подвикваше какво да правя, аз с обич му припомнях, че вината да не умея да управлявам голям пикап е изцяло негова, тъй като не ми е показвал как. Благодарна съм на Бога, че ми е дал дух на кротост, който ми позволява да се закачам с баща ми, да му показвам любовта си чрез разни жестове, които го карат да се смее. Така и той не се чувства толкова неудобно да си говори или да се смее с мен. Сигурно им е много трудно на бащите, на които никой не е показвал как да общуват дъщерите си. А иначе баща ми може да говори почти за всичко. Когато се прибрах от дома за Рождество, бях решила да науча баща си да ме прегръща. Разбирате ли, той не знаеше как. Никой не му беше показал. Майка ми мрази да я докосват. И сега мога да чуя гласа й. Не ме пипай, дръпни си от мен и остави ме на мира. Аз исках да ме прегръщат. Купнех да се притисна до близък човек. Не мога да кажа точно защо. Може би защото така усещах, че ме приемат или ценят, или обичат, или всичко това заедно. Беше ранно коледно утро. Аз лежах в леглото си и се мислих за Бога. За пръв път си бях вкъщи без съпруга си. Знаех, че майка ми е станала, но продължавах да се лежа, като мислех за разни неща и се молих, докато чух гласа на баща си. Тогава изкочих от леглото, сложих си очилата и изтичах към гостната, за да го прегърна. Първата сутрин той не знаеше как да реагира. Седеше на масата и се бръснеше с електрическата си самобръсначка. Седнах в скута му и облегнах глава на неговото рамо. Не казах нищо. Просто се отпуснах. Той все още нямаше представа как да постъпи. След това му казах «Добро утро», станах и се върнах в леглото. На следващата сутрин отново скочих, когато чух гласа на баща си, взех си очилата и хукнах към долния етаж. Този път татко беше застанал по средата на кухнята. Прегърна го през кръста. Все едно прегръщах дървесен ствол. Той стоеше и не знаеше какво да направи. Помисли си, че ми е тъжно и плача. А аз не плачех, просто се радвах да го видя. На третото утро историята пак се повтори. Този път татко беше в гостната и се слагаше обувките. Когато ме видя, разтвори големите си ръце и каза: «Ела тук, хлапето ми!» Той тръгна към мен и ме прегърна. За малко да се разплача. Това беше много специален ден. Татко ми се научи да ме прегръща. Чувала съм как другите християни говорят за Бог, който ни очаква в небето, готов да ни облее с любовта си, да ни обгърне с мощните си ръце. Едва тази година на Рождество разбрах какво означава това наистина. На 33 години аз получих първата истинска прегръдка от баща си. Сега зная какво е да се притиснеш до небесния си баща. Благодаря на Господа, че даде на мен и моя баща този прекрасен дар и ми помогна да разбера, че той копнее да ми прегърни точно толкова, колкото и аз него. Небесният ни Отец желая да е наш баща, закрилник, да се грижи за нас, да е всичко за нас. Той ни обещава, че ако го потърсим, ще го намерим и той ще чуе зова ни. Нуждаете ли се някой да ви притисне до себе си? Бог ви очаква с разтворени обятия и казва: «Ела тук, хлапето ми!»
Уважаеми слушатели, след като чухте разказ за прегръдка от татко, нека в същата рубрика за вашето семейство да се спрем на някои правила, които, ако не гарантират семейния ни живот, то поне ни помагат наистина той да бъде по-безпроблемен. И така, правило първо. Всички сме в кюпа. Правилата са валидни за всички, дори за мама и татко. Когато децата имат право, при нарушение от ваша страна да ви понамъмрят, те ще чувстват, че правилата са и техни.
Правило 2. У дома не се крещи. Не си мислете, че силата на звука доказва правотата ви. Не говорете вкъщи по-високо, отколкото на улицата. Викането един на друг не бива да се толерира.
Правило 3. Изтрийте израза «Затваряй си устата» от семейния речник. Всяко човешко същество заслужава уважение. Не допускайте този или други подобни изрази, показващи незачитане в разговорите между членове на семейството.
Правило 4. Обидните имена или язвителните забележки са строго забранени. Както се казва, жалък става този, който се опитва да изкара другите жалки. Някои забележки излизат извън границите на закачливостта. Важното е да си помни, че когато някой си прави шега с другия, шегата трябва да е смешна и за потърпевшия.
Правило 5. Предотвратявайте проблемите. Споровете от вида «Днес е твой ред» и «Последния път го направих аз» ни кара да губим ценна емоционална енергия за маловажни неща. Разпределете домашните си задължения така, че всяко от децата да знае какво трябва да върши. Така се избягва сърденето за това, кой трябва да изведе кучето или да изхвърли буклука.
Правило 6. Това, което се споделя в семейството, е поверително. Тинейджерите имат нужда да са сигурни, че могат да ви се доверяват. Не разказвайте пред единия проблемите на другия. Така също и не говорете с приятели за поверителни въпроси, които децата ви споделят с вас.
Правило 7. Поемете отговорността за думите и постъпките си. Когато тинейджерите ви се сбият у дома, изслушайте и двете страни. Помогнете им да се разберат какъв е истинският проблем. Насочете вниманието им към тяхното поведение, а не към това какво са им направили. Накарайте ги да осъзнаят, че всеки носи отговорност за своите постъпки, независимо какво е направил другият.
Правило 8. Искайте прошка. Понякога за децата е трудно да разберат колко е важно да се възстанови нарушената връзка, особено ако не виждат грешката си. Дайте им пример, като се извинявате, когато ги обидите или разочаровате, дори ако е неволно. Няма да подроните авторитета си, ако кажете «съжалявам» или «сбърках». Но ако мерите с различен аршин децата и себе си, ще стане точно това.
Правило 9. Уважавайте личното пространство. Изградете си навик винаги да почуквате преди да отваряте затворената врата на нечия стая. Говорете свободно за запазване на личното пространство и взаимното уважение към чувствата на другия.
Правило 10. Зачитайте личната собственост. Това означава винаги да питаме дали можем да вземем или ползваме нещо. Ако някой загуби или щупи нещо, което не е негово, той трябва да го поправи или замени.
Уважаеми слушатели, в рубриката за вашето семейство ви представихме 10 домашни правила. Уважаеми слушатели, нашата програма ще приключи с материала «Как Господ ме научи да прощавам». Авторката е Анжела Крумова. Материал е публикуван в Християнско списание за съвременната жена Лия, брой 12. Както за всяко малко дете, центърът на моята вселена бяха моите родители. Бях обгърната от любовта им и вярвах, че ще бъда подкрепена за всичко, особено от страна на баща ми. Той беше един силен човек, който даваше сигурност на детското ми съществуване. Годините минаваха и постепенно осъзнах, че бащиният авторитет за мен, вече пораснала, е недостатъчен, защото открих любовта заедно с нея и съпруга си. Новият ми статут на омъжена жена стана повод за сериозен конфликт с баща ми, но аз упорито се опитвах да възстановявам оттегнати отношения. Конфликтът се задълбочи, когато баща ми реши да ипотекира жилището, в което всички заедно живеехме, за да започне частен бизнес. Може да си представите моето огорчение, дори бих казало ожесточение спрямо от тази постъпка, още повече, че със съпруга ми бяхме помогнали при закупуването на това жилище с значителна сума пари, изтеглена като младоженски заем. Огорчението ми при мен се задълбочаваше от факта, че баща ми категорично отказа да послуша съвета на собствената си дъщеря, а в същото време приемаше съмнителни съвети от почти непознати хора. Спорът помежду ни прерасна в открита връжда, която ни принуди да напуснем жилището с двете ни малки деца и да живеем на квартира. В този труден момент от живота ни с моя съпруг едновременно приехме Господа за наш Спасител. В радостта от новорождението сред първите хора, с които исках да споделя благовестието, бяха и родителите ми. За съжаление, резултатът беше едно ново разочарование. Болката ми стана непоносима от раната, която зееше в мен. Вече не беше само душевна, но и духовна. Ходейки по улиците, плачех за родителите си, заради нежеланието им да се обърнат към Господа. Тогава Бог ми даде изобличение и утеха. Първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко ще ви се прибави. Евангелието на Матей, 6 глава, 33 стих. Вярвах в добрия изход, уповавах се в молитва само на Бога. Малко след това двамата със съпруга ми направихме първата крачка към помирението с моя баща, който междувременно бе преживял провал в бизнеса, беше му се наложило да продаде друг имот, за да изплати ипотеката и имаше здравословни проблеми. Господ започна да променя сърцето на баща ми. Татко ни позволи да се нанесем в жилището, а той замина на село, където преди това бяха отишли майка ми и брат ми. Продължавам да се надявам, че един ден родителите ми ще се обърнат към Господ и ще се спасят. А до тогава, моето горещо желание е аз и семейството ми да бъдем за тях такава подкрепа и радост, каквато те са били за мен в годините на моето детство. Вярвам, че Бог, допускайки тези изпитания в живота ми, е искал да ми научи на една от най-ценните си милости – простителността. Защото, ако вие простите на човеците прегрешенията им, Той Небесният ви Отец ще прости на вас. Евангелието на Матей, 6 глава, 14 стих.
Само, Татко мой.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.